Արինա Պետրովնան անվորդիներին դիմավորեց հանդիսավոր ընկճված։ Երկու աղախին բռնել էին նրա թևերից, ճերմակ մազերի փնջերը դուրս էին ընկել սպիտակ գլխադիրի տակից։ Գլուխը հակված էր և օրորվում էր այս ու այն կողմ։ Ոտները հազիվ էին քարշ գալիս։ Ընդհանրապես նա սիրում էր երեխաների աչքում պատկառելի ու ընկճված մորդեր խաղալ, և այդ դեպքում դժվարությամբ քարշ էր տալիս ոտները ու պահանջում էր, որպեսզի աղախինները բռնեն թևերից։ Ստյոպկա տխմարը այսպիսի հանդիսավոր ընդունելությունները եպիսկոպոսական ծխակատարություն էր անվանում, մորը եպիսկոպոսուհի, իսկ Պոլկա և Յուլկա աղախիններին եպիսկոպոսական գավազանակիրներ։ Բայց որովհետև արդեն գիշերվա ժամը երկուսն էր, ուստի հանդիպումը տեղի ունեցավ առանց խոսքերի։ Լուր պարզեց նա ձեռքերը որդիներին համբուրելու, լուր համբուրեց ու խաչակնքեց նրանց։ Եվ երբ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը պատրաստակամություն հայտնեց, թե կուզ ամբողջ գիշեր զրուցել սիրելի բարեկամ Մամենկայի հետ, նա ձեռքը թափահարեց ասելով. «Գնացեք, հանգստացեք ճանապարհից. Հիմա խոսակցության ժամանակ չէ, վաղը կխոսենք»։ Մյուս օրն առավոտյան երկու որդիներն էլ գնացին Պապենկայի ձեռքը համբուրելու, բայց Պապենկան ձեռքը չտվեց։ Նա պարկել էր անկողնում փակ աչքերով, և երբ որդիները ներս մտան, բղավեց.
«Մաքսավորին դատելու եք եկել? Դուրս փարիսեցիներ, դուրս»։
Այնուամենայնիվ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը հոր առանձնասենյակից դուրս եկավ հուզված ու արտասված, իսկ Պավել Վլադիմիրիչը, որպես իսկական անզգակուրկ, մատով քիթն էր քչփորում միայն։
«Լավ չի նա, սիրելի բարեկամ Մամենկա»։
«Ախ, լավ չի»,
բացականչեց Պորֆիրի Վլադիմիրիչը նետվելով մոր կրծքին։
«Միթե այսօր շատ է թույլ»։
«Այնպես թույլ է,
այնպես թույլ է»։
«Ապրողը չի նա»։
«Դեռ կապրի»։
«Ոչ, սիրելիս, ոչ»։
«Եվ թեպետ ձեր կյանքը երբեք առանձնապես ուրախ չի եղել, բայց երբ միտք ես անում, որ այսքան հարված մի անգամից»։
«Ճշմարիտ, նույնիսկ զարմանում եմ, ինչպես է, որ դուք այդքան ուժ ունեք այդ փորձությունները կրելու»։
«Ինչ արած, բարեկամս, կկրես, թե որ աստծուն այդպես է հաճելի»։ «Գիտես ավետարանում ինչ է ասված»։ «Կրեցեք միմյանց բեռը»։ «Ահա և աստված ինձ ընտրել է, որպեսզի իմ ընտանիքի բեռը կրեմ»։
Արինա Պետրովնան նույնիսկ աչքերը կկոցեց։ Այն աստիճան լավ թված նրան այն, որ բոլորն ապրում են ամեն ինչ պատրաստ ունենալով, բոլորի համար ամեն ինչ մթերված պատրաստված է, և միայն ինքն է, որ ամբողջ օրը տանջվում է ու բոլորի նեղությունները կրում։
«Այո, բարեկամս»,
ասաց նա ռոպեական լռությունից հետո։
«Դժվար է ինձ համար ծերությանս օրերին. ես ինչ որ կարող էի կուտակել եմ երեխաներիս համար. ժամանակն է, որ հանգստանամ»։ «Կատակ է ասել, 4000 հոգի»։ «Այդպիսի ահագին կալվածք կառավարել իմ տարիքում»։ «Ամեն բանի հետևիր, ամենքին հսկիր, գնա, վաստուր»։ «Թեկուս հենց մեր այդ բուրմիստերները ու կառավարիչները»։ «Դու մի նայիր, որ նա քո աչքերին է մտիկ տալիս»։ «Մի աչքով նա քեզ է նայում, իսկ մյուսով դեպի անտառը»։ «Դրանք իրենք հենց թերահավատ մարդիկ են»։
«Դե իսկ դու ինչ կասես»,
ընդհատեց նա հանկարծ դիմելով Պավելին։
«Քիթը տես քչփորում»։
«Ինձ ինչ որ»,
կոպտեց Պավել Վլադիմիրիչը իր աշխատանքի ամենաեռուն ժամանակ անհանգստացած։
«Ինչպես թե ինչ»։
«Այնուամենայնիվ հայրդ է, կարելի է և խղճահարվել»։
«Ինչ անենք, որ հայր է»։ «Այնպես է, ինչպես եղել է, 10 տարի է այդպես է»։ «Դուք միշտ ինչ ճնշում եք»։
«Ինչու պետք է ես քեզ ճնշեմ, բարեկամս, ես քո մայրն եմ»։ Այ Պորֆիշան և փաղաքշեց և խղճահարվեց։ «Բոլորն ինչ վայել է, բարի զավակին արեց»։ «Իսկ դու մորդ էլ չես ուզում մի կարգին մտիկ տաս»։ «Շարունակ աչքի տակով ու կողք անցես նայում»։ «Կարծես թե քո մայրը չեմ, այլ քո թշնամին եմ։ Մի կծիր, բարի եղիր։
Դե ես ինչ եմ։
Սպասիր, մի ոպես ուսկաց, թող մայրդ մի խոսքասի։ Հիշում ես պատվիրանում ինչ է ասված։ Պատվիրս մայր քո, ևս հայր քո, և բարի լիցի քեզ։ Նշանակում է դու քեզ համար բարի չես ուզում։
Պավել Վլադիմիրիչը լուռ էր ու տարակուսած աչքերով մորն էր նայում։
Այ, տեսնում ես, սուս ես մնում,
շարունակեց Արինա Պետրովնան։ Նշանակում է ինքդ զգում ես, որ հանցանք ունես։
Բայց տերը քեզ հետ։
Հանդիպման ուրախության պատճառով թողնենք այս խոսակցությունը։ Աստված ամեն բան տեսնում է, բարեկամս, իսկ ես…
Ախ, ինչպես վաղուց ես հասկանում եմ քեզ ամբողջովին։
Ախ, երեխաներ, երեխաներ,
կհիշեք ձեր մորը,
երբ գերեզմանում պառկած կլինի։
Կհիշեք, բայց ուշ կլինի արդեն։
Մայրիկ, միջամտեց Պորֆիրի Վլադիմիրիչը, թողեք այդ սև մտքերը, թողեք։
Բոլորս ենք մեռնելու, բարեկամս,
խրատական արտասանեց Արինա Պետրովնան։
Սև չեն այդ մտքերը, այլ կարելի է ասել, աստվածային են։
Տկարանում եմ ես երեխաներ։
Ախ, ինչպես եմ տկարանում։
Ոչինչ չի մնացել իմ մեջ առաջվանից։
Միայն անզորություն և հիվանդություն։ Նույնիսկ անպիտան աղախիններն էլ են նկատել այդ,
և ինձ բանի տեղ չեն դնում։
Ես մի խոսք, նրանք տասը։ Մի բանով եմ միայն կարողանում սպառնալ նրանց, թե երիտասարդ պարոններին կգանգատվեմ։
Դե, երբեմն սուս են անում։ Թե իմատուցեցին, հետո նախաճաշ, որոնց ընթացքում Արինա Պետրովնան շարունակ գանգատվում էր և գթաշարժվում ինքն իր վրա։ Նախաճաշից հետո նա որդիներին հրավիրեց իր ննջարանը։ Երբ դուռը բանալիով փակվեց, Արինա Պետրովնան անհապաղ դարձավ այն գործին, որի համար հրավիրված էր ընտանեկան խորհուրդը։
«Տխմարն ախր հայտնվել է»,
սկսեց նա։
«Լսել ենք, մամենկա, լսել ենք»,
արձագանքեց Պորֆիրի Վլադիմիրիչը ոչ այն է հեգնական, ոչ այն է կուշտ կերած մարդու բարեսրտությամբ։
«Եկել է, կարծես թե գործ է արել, կարծես թե այդպես էլ հարկավոր էր. Ինչքան էլ ասում է, ես քեֆեր եմ արել, ինչքան էլ պխտորել եմ, պառավ մորս մոտ ինձ համար միշտ մի կտոր հաց կճարվի.
Իսկ ես իմ կյանքում ինչքան ատելություն եմ տեսել նրանից.
Հենց միայն նրա ծաղրածություններից ու բանսարկություններից ինչքան տառապանք եմ կրել, ինչքան ջանք եմ թափել այն ժամանակ, որպեսզի նրան ծառայության ընդունել տամ. Եվ բոլորը ապարդյուն. Չարչարվեցի, չարչարվեցի, վերջապես մտածում եմ, Տեր Աստված, քանի որ նա ինքն իր մասին հոգ ստանել չի ուզում, միթե ես պարտավոր եմ լող-լող տխմարի համար կյանքս մաշել.
Արի, մտածում եմ, մի պատառն է դեմ նրան,
գուցե երբ իր իսկական փողոցերքն ընկնի, խելքի գա. Եվ տվեցի. Ինքս էլ հենց տուն գտա նրա համար, ինքս իմ ձեռքով մի կոպեկի պես 12,000 վճարեցի արծաթով. Եվ ինչ, 3 տարի էլ չի անցել դրանից հետո, իսկ նա կրկին կախվել է իմ վզից. Երկար պիտի կրեմ ես այս անարգանքը։
Պորֆիշան աչքերը գցեց առաստաղին և տրտում օրորեց գլուխը։ Կարծես թե ասում էր.
«Ախ, գործեր, գործեր,
և ինչու պետք է սիրելի բարեկամ մամենկային այդպես անհանգստացնել. Նստեի բոլորը հանգիստ, հաշտ ու խաղաղ, և ոչ մի այսպիսի բան չէր պատահի, ու մամենկան էլ չէր զայրանա.
Ախ, գործեր, գործեր».
Բայց Արինա Պետրովնային, որպես մի կնոջ, որը չի հանդուրժում, որպեսզի իր մտքերի ընթացքը որևէ բանով ընդհատվի, Պորֆիշայի շարժումը դուր չեկավ։
«Չէ, դու սպասիր գլուխը տորորել», ասաց նա, «դու առաջ լսիր. ինչքան ցավալի էր ինձ համար իմանալ, որ նա ծնողական օրհնությունը կրծած ոսկորի նման աղպակույտն է նետել.
Ինչպես ցավալի էր ինձ համար զգալ, որ ես, թող թույլ տրվի ասել, գիշերները չեմ քնել,
կուշտ չեմ կերել, իսկ նա համեցեք. Ասես, թե շուկայից մի ինչ-որ հիմար բան առավ, հետո էլ հարկավոր չեղավ ու լուսամուտից դուրս նետեց. Ծնողական օրնություն այդպես, հա?
Ախ, մամենկա, դա այնպիսի արարմունք է,
այնպիսի արարմունք է,
ուզեց սկսել Պորֆիրի Վլադիմիրիչը, բայց Արինա Պետրովնան կրկին ընդհատեց նրան.
Կաց, սպասիր, երբ ես կհրամայեմ, այն ժամանակ էլ դու քո կարծիքը կասես. Եվ գոնե նա, սրիկան, նախազգուշացներ ինձ. Հանցավոր եմ, մամենկա, այսպես ու այսպես, չկարողացա ինձ զսպել. Թե որ ժամանակին իմանայի, չէ որ ես ինքս կարող էի չնչին գնով տունը ձեռք բերել. Չկարողացավ անարժան որդին օգտվել, թող օգտվեն արժանավոր որդիները. Չէ որ տունը առանց այլևայլության տարեկան 15% շահ կբերի. Գուցե ես դրա համար նրան 1000 մանեթ էլ փող նետեի աղքատության պատճառով. Բայց թե համեցեք. Նստել եմ այստեղ, ոչ երազումս եմ տեսնում, ոչ գործով եմ տեսնում. Իսկ նա արդեն կարգադրություն արել է. 12,000 սեփական ձեռներովս եմ հաշվել. Իսկ նա աճուրդով 8,000-ով է բաց թողել.
Իսկ գլխավորը, մամենկա, որ նա ծնողական օրնության հետ է այդպես վարվել. Շտապեց արագասել Պորֆիրի Վլադիմիրիչը, կարծես վախենալով, որ մամենկան նորից կընդհատի իրեն.
Դա էլ բարեկամս, նմանապես և դա. Իմ փողերը սիրելիս, պատահական փողեր չեն, ես դրանք պարերով չեմ վաստակել, այլ ողնաշարով ու քրտինքով. Ես ինչպես եմ հարստության հասել? Ձեր հայրիկի հետ ամուսնանալիս, նա ուներ չուներ միայն գոլովլյով ուներ, 101 հոգի. Հերավոր տեղերում էլ, որտեղ 20, որտեղ 30, 150 հոգի հավաքվեց. Իսկ ես ինքս ամենևին ոչինչ չունեի. Եվ ահա, այդպիսի միջոցներ ունենալով, ինչպիսի ահագին կալվածք եմ դարձրել. 4,000 հոգի. Չէ որ այդքանը թաքցնել չես կարող. Կուզենայի հետս գերեզման տանել, բայց չի լինի. Ինչ ես կարծում, հեշտ եմ ձեռք բերել ես այդ 4,000 հոգին? Ոչ, սիրելի բարեկամս, այնպես դժվար, որ պատահում էր գիշերները չէի քնում. Շարունակ միտք էի անում, թե ինչպես գործն այնպես խելացի ձևով տանեմ, որ ոչ ոք այդ մասին հոտ անգամ չառնի, մինչև ժամանակը գա. Եվ որպեսզի ոչ ոք չխլի, որ ավելորդ կոպեկ չծախսվի. Եվ ինչեր ասեք, որ ես չեմ ճաշակել. Եվ անձրևություն, և հալհալոցք, և սառնամանիք. Ամեն ինչ ճաշակել եմ. Վերջին ժամանակներն է միայն, որ ես տարանտասով եմ ճանապարհ գնում. Իսկ առաջվա ժամանակ գյուղական սայլ էի լծել տալիս, վրանքի բիտկա էին կապում, մի ջուղցի էին լծում, և ես դղքադղք քարշ էի գալիս Մոսկվա. Գնում եմ ու շարունակ միտք եմ անում, չլինի թե մեկն ու մեկը կալվածքը խլի իմ ձեռքից. Հասնում էի Մոսկվա, կանգ էի առնում Ռոգորսկու վրա եղած Իջևանում, գարշահոտություն ու կեղտ. Ամեն ինչ կրել եմ ես բարեկամներս. Պատահում էր 20 կոպեկ խնայում էի կարգի տալ, Ռոգորսկուս միջև Սոլյան կավոտքով էի գնում. Դռնապաններն անգամ զարմանում էին. «Դու ասում էին ջահել տիրուհի ես, միջոցների տեր ես, բայց այդ չափ նեղություն ես տալիս քեզ»։ Իսկ ես շարունակ լուր եմ մնում և համբերում եմ. Ունեցածս փողն էլ սկզբի ժամանակ ընդամենը 30,000 էր ասիգնացիայով. Ձեր հայրիկի ունեցած կտորները մինչև 100 հոգի ծախեցի, ու այդ փողով կատակի ասել, ուզեցի 1,000 հոգի առնել. Իվերյան տաճարում մախթանքան էլ տվեցի ու գնացի Սոլյանկա, բախտս փորձելու. Եվ ինչ կասեք? Կարծես տեսավ Աստվածամայրի իմ դառ արտասուքները, կալվածքը ինձ թողեց. Ու ինչ հրաշք բան, հենց որ ես, բացի պետական պարտքից, 30,000 տվեցի, կարծես ամբողջ աճուրդը վերջացավ. Առաջ և աղմուկ էին անում, և բորբոքվում էին, բայց այդ ժամանակ նույնիսկ դադարեցին ավելացնել, ու հանկարծ այնպիսի լռություն տիրեց չորս կողմը։ Վեր կացավ ներկայացուցիչը, շնորհավորում է ինձ, իսկ ես ոչինչ չեմ հասկանում։ Փաստաբանն այնտեղ Իվան Նիկոլայիչն էր, մոտեցավ ինձ, շնորհավորում եմ, ասում է տիուհի, իսկ ես ինչպես փայտի սյուն լինեմ կանգնած։ Եվ ինչքան մեծ է Աստծու ողորմությունը։ Իմ այդպես ցնորված ժամանակ, թե որ մեկն ու մեկը կատակի համար հանկարծ ձայն տար, 35,000 եմ տալիս, ես անպայման խելքս կորցրած 40 կտայի։ Բայց որտեղից էի տալու,